Prevodilački centar Akademije Oxford, zahvaljujući činjenici da u svom timu okuplja i prevodioce i sudske tumače za preko 40 svetskih jezika, svim zainteresovanim klijentima nudi mogućnost za prevođenjem dokumenata sa italijanskog na turski jezik, ali i uslugu sudskog tumača. Nakon što prevodioci i sudski tumači završe svoj rad, dobijate dokument koji je potpuno validan u pravnom smislu, uzevši u obzir da ovlašćeni sudski tumač za određeni jezik, stavljanjem svog pečata na takav dokument, upravo to i potvrđuje. Uz prevod ličnih dokumenata, kao što su pasoš, lična karta, izvod iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, potom uverenje o državljanstvu, potvrda o prebivalištu i drugi. Na vaš zahtev prevodimo i poslovna dokumenta, rešenje o osnivanju preduzeća, statut, osnivački akt preduzeća, bilanse, godišnje i revizorske izveštaje i ostalo, kao i ugovore, presude i druga pravna akta, ali i sve one dokumente koji se predaju nadležnim institucijama. Sa italijanskog na turski prevodimo i marketinški materijal, vizit kartice, flajere, brošure, kataloge i PR tekstove, ali i web sajtove, softvere, aplikacije i programe, te online kataloge i web prodavnice. Usluge usmenog prevođenja sa italijanskog jezika na turski. Prevodilački centar Akademije Oxford je specijalizovan i za usluge usmenog prevođenja sa italijanskog na turski jezik. Prevodioci i sudski tumači koji vrše simultano, šapatno i konsekutivno prevođenje su pravi profesionalci koji iz sebe imaju dugogodišnje iskustvo, tako da će nesumljivo ovu uslugu uraditi tako da zadovolje i najzahtevnije klijente. Kod nas možete i da iznajmite kvalitetnu opremu za simultano prevođenje poslednje generacije i to po najboljim uslovima. Vaša je jedina obaveza da nam dostavite sve neophodne podatke o događaju za koji želite da iznajmite opremu, a stručnjaci iz našeg tima će vam napraviti adekvatnu specifikaciju i ponuditi vam najbolju cenu za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevodi tekstova iz oblasti turizma sa italijanskog na turski jezik. Bez obzira da li su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma ili bilo koje grane prirodnih i društvenih nauka, možete biti sigurni da će članovi našeg tima u najkraćem roku i po najpovoljnijim uslovima izvršiti prevod sa italijanskog na turski jezik. Uz to, kod nas možete dobiti i prevod tekstova iz oblasti marketinga, informacionih tehnologija i ekonomije, ali i iz oblasti filozofije, turizma, ekologije i zaštite životne sredine, te prava, psihologije, bankarstva i sociologije, potom komunikologije, financija, menadžmenta, politike i mnogih drugih. Osim tekstova, sa italijanskog jezika na turski, prevodimo i stručne naučne radove, patente, kao i rezultate istraživanja, ali i seminarske i diplomske radove. Na vaš zahtev prevodimo i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju, prepise ocena, ali i diplome i dodatke diplomi, i to u kratkim rokovima i po povoljnim cenama. Prevodi građevinskih projekata sa italijanskog jezika na turski. Kod nas vas očekuju i prevodi građevinskih projekata sa italijanskog na turski jezik, ali i tehničke dokumentacije, kao i uputstva za rukovanje. Možemo prevesti i dokumentaciju za tender, ali i deklaracije proizvoda, te sve stručne i popularne tekstove iz oblasti građevinske industrije. Na zahtev klijenata prevodimo i lekarske nalaze sa italijanskog na ruski jezik uz overu ovlašćenog sudskog tumača, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te specifikacije farmaceutskih proizvoda i svu ostalu medicinsku dokumentaciju, ali i popularne i naučne tekstove iz oblasti farmacije i medicine, bez obzira na njihovu dužinu i kompleksnost teme koju obrađuju. Prevodi serija sa italijanskog na turski jezik. Iako su turske serije, čini se popularne u čitavom regionu Balkana. Činjenica je da su italijanske serije također zastupljene na tržištu, pa se neretko događa da nam se javljaju klijenti kojima su potrebni prevodi serija sa italijanskog na turski jezik. A osim prevoda serija, članovi našeg tima su specijalizovani i za prevođenje filmova i emisija, ali i svih audio i video sadržaja. Da stvar bude još bolja, kod nas možete dobiti i uslugu sinhronizacije i titlovanja apsolutno svih audio i video sadržaja. Cena prevoda sa italijanskog na turski jezik ili sa turskog na italijanski jezik po jednoj strani je 2300 dinara. Cena prevoda sa italijanskog na turski jezik ili sa turskog na italijanski jezik sa overom sudskog tumača je 2700 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.